Kapitulli i tretë.
Kjo fjalë është e besueshme. Nëse dikush kërkon të bëhet peshkop, dëshiron një punë të mirë. Peshkopi duhet të jetë i patëmet, burri një gruaje, i përmbajtur, i arsyeshëm, i sjellshëm, mik pritës, mësues i Zotit, jo pjanec, jo i dhunshëm, por i durushëm, jo grindavec, jo lakmitar parash. A i duhet a drejtoj mirë shtëpine vetë, dhe ti ketë fëmijet të bindur e shumë të sjellshëm. Nëse dikush nuk di se si të drejtoj shtëpine vetë, si do të kujdeset për kishën e Perëndis? Peshkopi të mos jetë i ri në besim, që të mos i rritet mendja dhe të bjerë në të njëjtin dënim me djallin. A i duhet të gëzoj edhe respektin e atyre që janë jashtë kishës, që të mos përgojohet e të bjerë në kurthin e djallit. Po ashtu edhe dhjakët duhet jenë të denjë, jo me dy fytyra, jo të dhenë pas verës së tepërt, as lakmitar fitimesh të pandershme. Ata duhet të mbajnë me ndërgjegje të pastër të fshehtën e besimit. Këta le të vijen më parë në provë, pastaj nëse janë të paqërtushëm, le të shërbejnë. Po ashtu gratë e tyre të jenë me dinjitet, të mos shpifin, të jenë të përmbajtura dhe besnike në gjithçka. Dhjakët i jenë bashkëshor të një gruaje, t'i drejtojnë mirë fëmijët dhe shtëpitë tyre, sepse ata që i kryejnë mirë shërbesën, fitojnë një emër të mirë për veten dhe shumë guxim në besimin që është në Krishtin Jezu. Këtë gjëra po t'i shkruaj me shpresë se do të vijë te ti së shpejti, por në qoftë se vonohem, të dish se si duhet të sillet njeriu në shtëpinë e Perëndis, që është kisha e Perëndis së gjallë, kolona dhe themeli i së vërtetës. Pa dyshim, e madhe është e fshehta e besimit. Perëndia u shfaq me trup njerëzor, u shpalli drejt nga shpirti i shenjtë, u pa nga engjëjt, u predikua me skombeve pagane, u besua në botë, u ngrit në lavdi.